16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku vijesti dan.
Republika Srpska obilježava dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja.
NATO bombardovanje Srpske i Srbije među najsramnijim stranicama istorije evropskog kontinenta, poručio Milorad Dodik.
U rodnom selu Milorada Pupovca osvanuli plakati sa prijetećim porukama njemu i Srbima u Hrvatskoj.
Predsjednik Češke Miloš Zeman sutra dolazi u trodnevnu posjetu Srbiji.
Boris Johnson priprema planove za sprečavanje produženja roka za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije.
Počeo 18. teniski ATP Challenger Srpske Open.
U Srpskoj promjenljivo vrijeme, mjestimično s kišom i pljuskovima, a sutra sunčano i toplo u Banja Luci, trenutno 24 stepena.
U istočnom Sarajevu obilježen je dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno 46 vojnika i više od 50 civila. Na srpske položaje bačeno je više od 10 tona eksploziva, 1000 projektila i 13 tomahavk raketa, a korišćena je i municija sa osiromašenim uranijumom koji je ostavio trajne posljedice po zdravlje stanovništva. Odlukom Vlade Republike Srpske 9. septembar uvršten je od ove godine u kalendar 27 najvažnijih datuma iz istorije srpskog naroda sa ovih prostora. Danu sjećanja prisustvovale su porodice poginulih, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović, delegacija Narodne skupštine i predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH, kao i predstavnici lokalne vlasti. Javlja se Radan Škipin.
Ko može da objasni Mirjani Galinac, majici dva poginula sina i jedne ćerke, da aviobombe tokom operacije NATO-a, namjerna sila, bačene na lokalitetu Srednje kod Sarajeva 9. septembra 1995. nisu imale za cilj da pogode njenog Radenka i Radmilu, koji su bili u civilnom autu, već most preko koga su prolazili. A vraćali su se sa sahrane bratu Radovanu, borcu Vojske Republike Srpske, koji je stradao na Igmanu samo nekoliko dana ranije.
Ma, teško podnosim bolove i bol ovu i tugu i svijeta dušman ova, sabog da samo mu ova radost ga stigla ko smrtonose ovoj našoj omladini vamo. Bez obzira i moje i ostale koje što pobiše ni krive ni dužne.
Radenko i Radmila Galinac su među prvim žrtvama NATO bombardovanja Republike Srpske, o čijem stradanju svjedoči Borislav Kondić, koji je kao vozač Golfa dvojke bio sa saputnicima i pukim slučajem preživio pakao bombardovanja iz aviona.
Mi smo bili upravo u čitavoj toj detonaciji, čitavoj toj lavini, gdje mi nismo letili od detonacije, nego smo sa detonacijom letili u zrak. I u tom momentu je ponovo avion nadletio i sa topom od 20 mm pogodio je vozilo na tri mjesta.
Veliku bol za poginulim djetetom nosi i Zora Vuković iz Banja Luke, čiji je sin jedinac Boris poginuo 11. septembra na radio relejnom objektu Vojske Republike Srpske u Mrkonjić gradu pogođenom Tomahawk raketom.
Pa on je bio na releju tu i tad je baš sa mnom razgovarao telefonom, veza se prekinula, relej je sav srušen. Ni dvojica su se našli u objektu i ovaj jedan je stradao pod ruševnama. Moj sin je odbačen od detonacije i sutradan su ga našli ispod jelke.
Direktne posljedice NATO bombardovanja Republike Srpske u jesen 95. nisu samo poginuli borci i civili, razoreni objekti i infrastruktura, zagađena životna sredina, već i otvoreno svrstavanje najmoćnijeg vojnog saveza na stranu takozvane armije BiH i podrška bošnjačkoj i hrvatskoj strani u borbi protiv Srba, naglašava ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović.
NATO pakt je napao našu vojsku i naš narod sa 400 letjelica od čega svega 222 borbena aviona. Preko 10 tona eksploziva su izručili na naše teritorije. Lansirali su 13 krstarećih raketa, snage za brza dejstva ispalile su preko 1000 projektila, a avioni 1026 projektila na naše položaje.
U Republičkom centru za istraživanje rata i ratnih zločina istražili su i dokumentovali razmjere zločina tokom NATO bombardovanja, pri čemu su uz smrtnost i razaranje kao direktne posljedice indirektne još veće, direktor centra Milorad Kojić.
Indirektne posljedice su, između ostalog, obzirom da se NATO stavio po prvi put na jednu od zaraćenih strana, 120.000 protjeranih iz zapadno-krajiških opština, 40.000 protjeranih sa Ozrena i Vozuće, a druga indirektna posljedica jeste bolesti ljudi koji se i danas osjeti od osiromašenog uranijuma.
Podnosilac prijedloga vladi Republike Srpske da se 9. septembar obilježava kao dan sjećanja na žrtve NATO agresije, poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac upozorava da se nedužne žrtve i pogubne posljedice po Republiku Srpsku nikada ne smiju zaboraviti, a posebno sada kada se zagovara NATO integracija.
3 tone osiromašenog uranijuma su ostale trajne posljedice na stanovništvo Republike Srpske i iz tog aspekta svima onima koji danas zagovaraju neke vrste NATO integracije, treba reći da mi naše vojne neutralnosti nećemo odustati upravo iz ovih razloga. Mi razumijemo snagu NATO alijanse, ali u svakom slučaju nećemo da zaboravimo i ne smijemo da zaboravimo agresiju na Republiku Srpsku i žrtve koje su uslijedile nakon te agresije.
I predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić skreće pažnju da stradanje Srba i Republike Srpske tokom NATO bombardovanja 95. godine budu vječni nauk u raspravama o mogućem ulasku u tu vojnu alijansu.
Ove nedužne žrtve, ali apsolutno nedužne žrtve, nas opominju i odgovorni smo i prema njima i prema mnogim drugim da kada o tome donosimo odluku da to moramo imati u vidu.
Uz političke poruke ne NATO savezu koji nas je brutalno bombardovao prije 24 godine, najupečatljivija je bila ona koju je izrekla Zora Vuković, majka poginulog Borisa.
I ako postoji u ovoj zemlji da to onemogući, ako treba mi ćemo svoje živote dati, ali da ne idemo u NATO. Jer ja neću da moja unuka koja je rođena 7 mjeseci poslije njegove smrti doživi ovo što i ja.
Danas je nakon služenja parastosa, polaganja cvijeća na spomenik ubijenoj braći i sestri Galinac i duhovnog programa, potekla i inicijativa da se u jednoj od opština istočnog Sarajeva podigne spomen obilježe svim žrtvama NATO agresije na Republiku Srpsku kao znak i opomena na ono što se dešavalo Srbima s kraja prošlog vijeka.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da je bombardovanjem prvo Republike Srpske, a zatim i Srbije, NATO ispisao najsramnije stranice istorije na evropskom kontinentu od završetka Drugog svjetskog rata.
Vazdušnim operacijama na Republiku Srpsku NATO se otvoreno svrstao na jednu stranu u građanskom ratu u BiH i uticao na konačan ishod rata. Osiromašeni uranijum koji je u tim operacijama bačen na teritoriju i Srpske i Srbije i danas ubija našu djecu, pa se može reći da NATO operacije i 24 godine poslije imaju pogubne efekte po Republiku Srpsku i njen narod, rekao je Dodik Srni, povodom 9. septembra, dana sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj.
U Doboju će večeras biti održana akademija Egzodus i trajanje, koja je svojevrstan podsjetnik na ratna dešavanja. U Vozući te etničko čišćenje više od 40.000 Srba sa područja Zenice, Žepča, Banovića i Zavidovića. Na akademiji se očekuje prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske. Opširnije Aleksandar Javorec.
10. septembra 1995. godine Srbi iz Vozuće protjerani su sa vjekovnih ognjišta u ofanzivi takozvane armije BiH pod nazivom Uragan i Farz po direktnoj naredbi Alije Izetbegovića, kaže predsjednik Zavičajnog udruženja Zavidovića na Zoran Blagojević. On je podsjetio da je tada spaljeno 30 srpskih sela, protjerano 1920 srpskih porodica sa 7680 članova, ubijeno 459 boraca vojske Republike Srpske i civila, dok se još za 129 traga.
Mi želimo da se procesuiraju svi oni koji su izvršioci, egzekutori najtežih zločina koji su počinjeni na Vozući, kao i oni koji su kao po komandnoj odgovornosti nisu spriječili izvršenje ratnih zločina na prostoru Ozuće i ovom prilikom želimo da postaknemo da mi svoje poginule i po znacima navoda nestale, odnosno zarobljene, nećemo nikad zaboraviti, a naše borce poštujemo.
Da zločin nad Srbima Ozuće ne smije biti zaboravljen, kaže i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Moramo mlađe generacije upoznati šta se to dešavalo i koliko je srpski narod stradao na tom području, naravno upozoravati da se to više nigdje i nikom i nikad ne ponovi. Zato ja večeras, meni je drago što je i predsjednica Republike Srpske gospođa Željka Cvijanović večeras će biti na akademiji i to je ono da Republika Srpska daje, da kažem, puni doprinos, puni značaj da se obližavaju sva naša stratišta.
U Ozuću će sutra biti održan marš stazama egzodusa u okviru obilježavanja 24 godine od progona Srba iz Ozuće, naselja u dolini rijeke Krivaje i sa južnog dijela Ozrena, koje organizuje zavičajno udruženje Zavidovićana iz Doboja. Nakon marša građani će se okupiti kod crkve Svetog Đorđa u Stogu, u kojoj se nalazi spomen obilježje poginulim i nestalim borcima, gdje će biti služena liturgija i položeni vijenci.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednica Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banja Luci sa novoimenovanom direktorkom Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država za BiH Nancy Eslick.
Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj saradnji institucija Srpske sa misijom USAID-a, realizovanim projektima kao i narednim zajedničkim aktivnostima. Predsjednica Srpske je ocijenila da je u proteklom periodu saradnja institucija Srpske i USAID-a bila veoma produktivna, posebno kada je riječ o grantovima koji su prilagođeni stvarnim potrebama tržišta i privrede, a za rezultat imali povećanje broja zaposlenih i porast izvoza.
Skupštinski odbor za financije i budžet održao je danas u Banja Luci stručnu raspravu o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o garantnom fondu Srpske. Istaknuto je da je nacrtom predviđeno da ovaj fond osim pojedinačnih garancija izdaje i garancije za kredite odobrene isključivo privrednicima. Privredna zajednica podržala je ovu mjeru kao i povećanje maksimalne granice iznosa garancija. Opširni u prilogu Darka Šavije.
Pomoćnik ministra financija Srpske Snježana Rudić pojasnila je da će prema nacrtu zakona garantni fond moći davati garancije na portfelj kredita kojeg određeni financijski posrednik odobrava uz prethodno dogovorene uslove sa bankama ili mikrokreditnim organizacijama.
Na ovaj način, kroz to portfeljno garantovanje, vrši se ono što je uobičajeno također u svijetu, da javni sektor svojim garancijama zapravo prikuplja, promoviše i afirmiše privatni financijski sektor koji izdavanje kredita vrši isključivo vlastitim financijskim izvorima.
Predsjednik Odbora za financije i budžet Narodne skupštine Srpske Željka Stojičić rekla je da je ovim zakonskim rješenjem predviđeno da se poboljšaju uslovi poslovanja privrednika i garantnog fonda Srpske.
Preduzetnici mogu da rade sa hartijama, centralnim registrom hartija od vrijednosti. Po meni je jedna od značajnijih izmjena uključivanje sektora trgovine u mogućnost dobivanja garancija pri pristupu financijskim sredstvima. Jedna od također značajnijih izmjena jeste i mogućnost da se garantuje za refinansiranje određenih kredita koji nisu bili pokriveni garancijama.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske Saša Trivić ističe da izmjene idu u korist privrede jer je u korištenje garancija sada uključena i trgovina.
Podiže se maksimalna granica sa 50% na 70% garantovanja na angažovana sredstva i uvode se garancije na obveznice kojim privrednici također mogu doći do iznosa financijskih sredstava. Znači, popravljaju se neki uslovi, pomaže se privredi da mogu dići na duži rok kredite i veće iznose.
Direktor garantnog fonda Radivoj Krčmar rekao je da će na ovaj način privrednici lakše dolaziti do kredita za investicije.
Biće, mislim, u ovom zakonu ukinuto ograničenje za finansiranje trgovačke djelatnosti. To je bilo ako je pretežno domaća, međutim nema razloga ograničiti tu broj firmi i kompanija, to su mala i srednja preduzeća koje rade, plaćaju svoje obaveze, izmiruju, učestvuju značajno u društvenom proizvodu i mislim smo da to nije smetnja.
Narodna skupština Srpske usvojila je u julu ove godine nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o garantnom fondu s ciljem prilagođavanja poslovnih aktivnosti ovog fonda potrebama i uslovima tržišta i radi jačanja konkurentnosti privrednih društava.
Okružni sud u Banja Luci donio je prvu presudu kojom se od banke zahtjeva povrat iznosa naplaćenog nezakonitim obračunom i naplatom troškova obrade kredita. Ekonomisti navode da je to prva pozitivna presuda ovakve vrste i da je vrlo značajna za sudsku praksu. Ovim su otvorena vrata svima onima kojima je banka naplatila naknadu za obradu kredita da putem tužbe povrate novčani iznos. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Presuda Okružnog suda u Banja Luci detaljno je obrazložena. Navedeno je da se troškovi ne smiju obračunavati niti naplaćivati paušalno, te da moraju biti usklađeni prije svega sa Zakonom o obligacionim odnosima, gdje se jasno definiše da ugovorene odredbe moraju biti jasne i razumljive. Ekonomista Bojan Kresojević objašnjava da bez obzira na ovu presudu, sve više banaka nudi kredite bez troškova obrade.
Imamo presude u Njemačkoj 2014. godine koje su upravo do tadašnju sudsku praksu da su dozvoljeni troškovi obrade kredita preinačili da to više nije dozvoljeno. S druge strane možemo reći da takva praksa presuda nije konstantna i ne pruža pravnu sigurnost bankama da će to biti dozvoljeno, a s druge strane imaju primjere da su banke izgubile sporove po pitanju troškova obrade kredita i to je sasvim sigurno nešto što banke usmjerava ka tome da izbjegavaju troškove obrade kredita i svoje prihode da moraju, uslovno rečeno, da prebace na samu kamatu kao osnovni prihod ugovora o kreditu.
Okružni sud posebno naglašava primjenu Zakona o zaštiti potrošača, korisnik kredita jeste potrošač, a ugovor jeste kreditni proizvod i on mora biti nedvosmisleno jasno koncipiran kako ne bi ostavljao bilo kakve mogućnosti za proizvoljna tumačenja. Advokat Dalibor Mrša.
Ovo je drugostepena presuda. Dakle, mi dalje možemo očekivati da banke, odnosno u konkretnom slučaju jedna banka sada, ustane vanrednim pravnim lijekovima. Dakle, na redu je Vrhovni sud Republike Srpske i naravno ostaje mogućnost podnošenja apelacije nezadovoljnoj strani Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Tako da ne možemo reći da je priča u potpunosti završena.
Prije presude Okružnog suda u Banja Luci isti stav je zauzeo i Apelacioni sud Brčko, potom Viši sud u Somboru još 2017. godine, kao i Vrhovni kasacioni sud u Srbiji. Sve ove presude znače mnogo, ocenjuju stručnjaci, navodeći da se tako konačno stvara pozitivna sudska praksa koja šalje signal da se u ugovorenim odnosima moraju poštovati prava i obaveze obe ugovorene strane, te da nijedna strana ne može biti favorizovana koliko god bila u jačoj financijskoj poziciji.
Tužilaštvu BiH bit će predato 5 lica koja su osumnjičena da su tokom ove godine za visoke novčane iznose u više navrata vršili krijumčarenje ilegalnih migranata.
Kako nezvanično saznajemo, uhapšeni su Željko Đaković iz Kostajnice, Jasmin Selimagić i Radomir Bašić iz Novog Rada, Rade Kovačević iz Kozarske Dubice i Ljubiša Kajkut iz Prijedora. Iz tužilaštva BiH saopšteno je da su lica koja su uhapšena u okviru akcije River pod intenzivnom istragom tužilaštva BiH i granične policije, a osumnjičeni su da su se tokom ove godine bavili organizovanim krijumčarenjem migranata iz zemalja visokog migracijskog rizika.
U zarobljeništvu se nalazi oko 500 državljana Bosne i Hercegovine koji se sumnjiče da su se u Siriji borili za terorističku organizaciju Islamska država. Iako su podaci pojedinih bezbjednosnih agencija govorili da je riječ o 300, piše današnji dnevni Avaz.
BiH očigledno nije računala na stotine koji su iz Austrije, Belgije, Švedske, Švajcarske i drugih evropskih zemalja otišli u Siriju, a imaju državljanstvo BiH, piše List. U zarobljeništvu je i na stotine žena i djece, a za supruge i silovaca, među kojima su i brojne udovice, utvrđuje se njihova uloga u sukobima.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je da nakon izjave predsjednika SDS-a Mirka Šarovića kako treba proglasiti neuspjeh u vezi sa formiranjem savjeta ministara i da neki drugi pokušaju to da urade, gdje, kako kaže Šarović, misli samo na sebe i na SDS, želi samo da ga podsjeti da su građani još na izborima proglasili neuspjeh SDS-a.
Kovačević je naglasio da je sasvim jasno da Šarović na taj način misli samo da isključi SNSD iz priče o formiranju savjeta ministara i planira da nastavi biti mali i poslušni partner Stranke demokratske akcije.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Povelja Kulina Bana je pisana na srpskom narodnom jeziku i predstavlja pisani spomenik srpske pismenosti i ćirilice, a ne najstariji bosanski državni dokument, kako ga nazivaju političari u Sarajevu, tvrde srpski akademici, istoričari i lingvisti. Još od vremena Austro-Ugarske strani faktor pokušava razdvojiti srpski narod, njegovu istoriju i kulturu, a Kulinova povelja je samo još jedan primjer, zato kažu stručnjaci. Opširnije Milan Stojić.
U ime Oca, Sina i Svetog Duha, na što se pozvao Kulin Ban, obećavši Dubrovčanima slobodu kretanja, jasno govori kome pripada povelja, kaže predsjednik odbora za standardizaciju srpskog jezika, dr. Srijeto Tanasić. Profesor Tanasić ističe da je na sceni pokušaj krađe srpske pisane baštine.
Doslovno svi naučnici su do ove trke za identitetom u posljednjim decenijama Kulinovu povelju smatrali spomenikom srpske pismenosti. I od kad je se ona počela izdavati, tako je nju štampao u svojoj zbirci srpski spomenici najveći slovenski filolog druge polovine 19. vijeka Franz Miklošić u svojoj ediciji Monumenta Serbica. Dakle, uopšte nije sporno da je to srpski spomenik i pisan srpskim jezikom, ali danas je na delu krađa srpske pisane baštine.
Tvrdnje da je povelja pisana bosančicom, profesor Slobodan Remetić je nazvao falsifikatom, a Bosnu i Hercegovinu vidi kao pogodno tlo kojim se konstantno atakuje na srpsku baštinu.
Nigdje se ne juriša na sve što je srpsko i ne otima baština i pisana i usmena i sve živo na prostoru Bosne i Hercegovine. Radi se o tom inženjeringu, lingvističkom i političkom, sve uz pomoć takozvane i međunarodnih faktora. Prvo je Austro-Ugarska htjela da odvoji nekako bosanske Srbe od matice, što više, pa je onda se bole propali pokušaj sa zemaljskim jezikom. Savršeno je jasno kada je Austro-Ugarska došla na prostore BiH, tamo su našli jedino ćirilicu i srpski jezik. U ostalom, srpski jezik je u srednjem vijeku imao i visok rejting na porti u Turskoj.
Srpski akademici, istoričari i lingvisti kažu da povelja Kulina Bana mora pronaći mjesto u udžbenicima, pogotovo što je proteklo 830 godina otkako je napisana. Također smatraju da o njoj, kao i drugoj baštini pisane riječi, potrebno posvetiti mnogo više pažnje na naučnim skupovima istoričara i lingvista.
Srpska akademija nauka i umjetnosti formirala je programsko-organizacioni odbor Srpsko pitanje od 19. do 21. vijeka, koji će se baviti nizom vitalnih pitanja u vezi sa Srbijom, ali i srpskim narodom, u cjelini izjavio danas potpredsjednik SANU Zoran Popović.
Najvažnije teme kojima će se odbor baviti su Kosovo i Metohija, ali ima i drugih izuzetno važnih tema, kao što je položaj srpskog naroda u susjednim zemljama, zaštite naše kulturno-umjetničke baštine i utvrđivanje njenog srpskog identiteta, istorijski, ustavno-pravni, ekonomski i religijski aspekti, geostrateško opredjeljenje, pitanje jezika i demografsko pitanje, korpus ljudskih prava, bezbednost, međunarodni odnosi i tako dalje. Znači sve one aktuelne oblasti koje danas opterećuju sve nas u ovoj zemlji.
U nastavku Regioni svijet, preko table s imenom sela Ceranje Donje, nepoznate osobe napisale su grafit Ubi Srbina i zalijepile plakat sa fotografijom predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca, kojeg su nazvali velikosrpskim ludakom koji teroriše cijelu Hrvatsku, prenose tamošnji mediji.
U blizini table na jednom stubu je, kako se navodi, zalijepljen plakat sa Pupovčevom fotografijom i tekstom "Teror velikosrpskog ludaka nad cijelom Hrvatskom. Posljedica je bolesne Plenkovićeve politike i istjerivanja ekstremizma, klerofašizma i nacionalizma iz HDZ-a i Hrvatske."
Predsjednik Češke Miloš Zeman boravit će u posjeti Srbiji od sutra do četvrtka 12. septembra, tokom koje će biti potpisani brojni bilateralni sporazumi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Zeman će prvog dana posjete položiti vijence na spomenik braniocima Beograda od 1914. do 1918. na Novom groblju, a narednog dana za predsjednika Češke bit će priređen svečani doček u Palati Srbija. Najavljeno je i službe za saradnju sa medijima predsjednika Srbije.
A britanski premijer Boris Johnson priprema planove za legalno sprečavanje bilo kakvog produženja roka za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, objavio je Daily Telegraph.
Prema navodima lista, Johnsonov plan predviđa da se Briselu u zahtjev za produženje roka za Brexit pošalje i pismo u kome se navodi da se britanska vlada protivi bilo kakvom produženju roka nakon 31. oktobra. Nakon neočekivane ostavke ministarke rada Amber Rudd, zbog Johnsonove politike, dvojica ministara rekla su da je premijer odlučan u tome da se drži plana o izlasku Britanije iz Evropske unije 31. oktobra sa ili bez sporazuma.
Međunarodni dan fizioterapeuta obilježen je danas na Banjalučkom medicinskom fakultetu. Na ovaj dan fizioterapeuti žele da skrenu pažnju na mjesto koje njihova struka zauzima u očuvanju i poboljšanju zdravlja ljudi. Pripremila Mirjana Grabiš.
Proteklih 10 godina fizioterapija je značajno uznapredovala, posebno kada je riječ o stručnom usavršavanju, ističe predsjednik udruženja fizioterapeuta Branko Stojnić.
Nekad je postojala srednja medicinska škola smjer fizioterapeut, fizioterapeutski tehničar, a poslije se moglo ići na višu školu i gdje se dobija zvanje višeg fizioterapeuta. Sada je to promijenjeno, evo, i sada od prošle godine ovdje na medicinskom fakultetu postoji naš smjer na fakultetu zdravstvene njege, tako da smo mnogo napredovali.
Medicinski fakultet Banja Luka prošle godine upisao je prvih 30 fizioterapeuta u okviru programa zdravstvene njege, a ove školske godine 40 novih studenata, kaže dekan Ranko Škrbić.
Pokazalo se da je postoji veliki interes mladih ljudi da se školuju u ovom profilu, koji je veoma interesantan i koji kroz, kako nam vrijeme govori, a i iskustvo pokazuje, za koji postoji jako velika potreba, jer broj pacijenata sa određenom vrstom problema koji se odnosi na lokomotorni sistem definitivno treba i takvu vrstu usluge.
Obilježavanje dana fizioterapeuta prilika je da se promoviše ova struka, ali ojača svijest o djelotvornosti fizioterapije u prevenciji i liječenju različitih oboljenja.
Ministarstvo prosvjete i kulture donijelo je pravilnik o vođenju registra stručnjaka i umjetnika iz oblasti kulture. Uslov za upis u registar je da su umjetnici koji najmanje 3 godine imaju prebivalište u Srpskoj, te da u tom periodu objavljuju umjetnička djela nezavisno od stepena školovanja. Pripremila Radmila Karanović.
Cilj uspostavljanja registra umjetnika i stručnjaka u kulturi koji su zamišljeni kao baza podataka je praćenje i analiza njihovog rada i doprinosa razvoju kulture u Srpskoj, rekla je ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.
Dakle, oni sami podnose zahtjev prema Ministarstvu prosvjete i kulture za upis u registar na osnovu čega ćemo mi praviti baze. Kada napravimo registar, kada vidimo stanje i kada budemo razvijali ostale naše akte koji će pratiti kompletan proces razvoja položaja stručnjaka umjetnika u kulturi, na osnovu toga ćemo definisati i određeni status i sve ono zapravo šta će oni pod tim svojim, ajmo kažemo, ostvarenim rezultatima koji su i uslov da bi bili upisani u registar steći.
Pomoćnica ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković rekla je da su registri prvi korak na osnovu kojeg će resorno ministarstvo omogućiti da umjetnici i stručnjaci koji doprinose razvoju kulture budu adekvatno nagrađeni.
Upisom u registar umjetnika i registar stručnjaka u kulturi posljedično će biti promijenjen i način finansiranja određenih aktivnosti i programskih, ali i projektnih aktivnosti udruženja u kulturi. Dakle, ono udruženje u kulturi koje okuplja veći broj registrovanih umjetnika i stručnjaka će saj sigurno moći da računa na veći iznos sredstava koje Ministarstvo prosvjete i kulture dodjeljuje putem konkursa za sufinansiranje javnih potreba u kulturi Republike Srpske.
Prema pravilniku o vođenju registra, umjetnici i stručnjaci mogu tokom cijele godine da podnesu zahtjev za upis u registar.
U Beogradu je večeras svečani doček od odbojkašica Srbije. 18. ATP Challenger počeo je danas u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Svečani doček odbojkašica Srbije koje su odbranile titulu evropskih šampiona ispred Skupštine grada Beograda prenosit će radio i televizija Republike Srpske od 21 čas. Podsjećamo, Srbija je sinoć u finalu evropskog šampionata pobjedila Tursku sa 3-2 u setovima, a za najkorisniju igračicu turnira proglašena je Bilećanka Tijana Bošković.
Mnogo sam srećna i ponosna na sve nas zbog ovog ogromnog uspjeha. Odbraniti evropsku titulu je ogromna stvar, a mi smo to uspjele. Sav naš rad i trud ove godine, čak i prethodnih, se isplatio.
Srbija u svojim vitrinama ima svjetsko i evropsko zlato, a odbojkašicama još nedostaje najsjajnije odličje sa olimpijskih igara, a Tokio je naredne godine. S nekoliko časova odlaganja zbog kiše, mečevima prvog kola danas je počelo takmičenje na 18. ATP Challengeru Srpska Open. U glavnom žrijebu takmiči se 48 tenisera, među kojima su i dva domaća, Nemanja Malešević i Goran Radanović, direktor teniskog kluba Mladost Siniša Simeunović.
Mogu da kažem da je došao Robin Hase, znači on je prvi nosilac. Drugi nosilac je Talijan Baldi. Treći nosilac je Milojević koji je dobio wild kartu. Projektovan žrijeb je Milojević i Hase igraju polufinale.
Nagradni fond Srpska Opena je 46.600 evra, a pobjedniku će osim novčane nagrade pripasti i 80 ATP bodova.
Danas je bilo pretežno oblačno, mjestimično sa kišom i pljuskovima uz poslijepodnevno razvedravanje i prestanak padavina. Sutra sunčano i toplo. Opširnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova. Čemerno 14, Gacko, Mrkonjić grad, Mrakovica, Šipovo, Doboj 16, Kalinovik 17, Srbac, Drinić i Nevesinje 18, Ham, Pjesak 19, Sokolac i Bijeljina 20, Ribnik, Bileća, Prijedor i Banja Luka 21, Foča i Novi grad 23, Trebinje 24, Srebrenica 26, Zvornik i Višegrad 27 i Rudo Visoke 28 stepeni. Ujutru pretežno vedro oko rijeka i po kotlinama magla i niska oblačnost, bit će sveže, u planinama prohladno. Tokom dana sunčano i toplo, posle podne sa sunčanim intervalima, a prema večeri oblačno. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu par stepeni viša, u planinama od 6 stepeni. Najviša dnevna od 20 do 25, na sjeveroistoku i jugu moguće stepen 2 više.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Republika Srpska obilježava dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja.
NATO bombardovanje Srpske i Srbije među najsramnijim stranicama istorije evropskog kontinenta, poručio Milorad Dodik.
U rodnom selu Milorada Pupovca osvanuli plakati sa prijetećim porukama njemu i Srbima u Hrvatskoj.
Predsjednik Češke Miloš Zeman sutra dolazi u trodnevnu posjetu Srbiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.